Wall Street uzpotīs ar notikumiem.
Izēd savu zupu?
Gan arī
slims tas cilvēks. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Nakts versija. Labrīt, labvakar, esat sveicināti. Ja šī būtu tiešraide, tad ir tieši 3:56 minūtes. Pēcpusdienā? Nē. Nakts stundā. Labrīt. No manis?
Jo, es tikko pabodos no tā, ka durvis klaudzēja un Rihards atnāca.
No Reiva.
Un Rihards saka jums visiem labvakar.
Labvakar, laiks iet gulēt.
Uz patiesiem notikumiem. Smooth jazz, no copyright.
Diezgan labs. Es nebiju gaidījis, ka fuck no yeah. copyright būs tik pārslā.
Nav īstais brīdis, pārsliņ.
Jā, pārsliņ nav īstais brīdis. Tiešām izvēlēs laiku.
Diezgan paredzami, viņi gribēs tikt ārā no šīs istabas.
Un tad pēc tam viņi gribēs tikt atkal iekšā.
Pārsniņā šodien bija liela diena. Nu, tas ir gandrīz pirms 24 stundām.
Jā.
Es viņu vedu pie vetārsta. Tas vienmēr viņai ir tāds stresēns brīdis.
Pirms 24 stundām ir cita diena.
Nu, es ir iepriekšējā diena. Ne, bet es viņu vedu vakar, jo tagad ir cita diena.
Ā, taisnība. Bet pirms 24 stundām tu viņu vedi 3:57 naktī vakar?
Nē, nu labi. 11. Man bija pieraksts. Es 11. biju tur. Mm. So, 10:30 viņi izlido no šī dzīvokļa.
Jā, vairāk jau 12 stundu variens. Piedod, ka es tev piekasos. Viņiem bija tiešām liela diena.
Ko es no tevis varu gaidīt 3 naktī, ka nē. Cilvēks tiek pamodināts?
Nē, godīgi sakot, neatšķirs baigi no manas reakcijas arī 3 dienā.
True.
Tad es mēģinu strādāt pie tā.
Tu defaultā strādāsi.
Esmu vienmēr 3 naktī režīmā. Es vienmēr uzvedos tā, kā tu būtu man tikko pamodinājis piespiedu kārtā 3 naktī.
Tas, zini, priekš tāda standarta, manuprāt, tu esi pieklājīgākais cilvēks, kādas pazīst.
Es turos.
Zini, ar visu to, ka tu turies, tas joprojām ir daudz. Tu esi tā kā, tu esi Dalai Lama vai
es
viņa
saku,
brāls.
Jā. Es jau saku, ja es funkcionētu 3 dienā režīmā, nevis 3 naktī režīmā, es būtu Dalai Lama. Free to bed, fuck that. Ir cilvēks no Latvijas, kas ir gatavs būt nākamais Dalai Lama.
Es uzreiz pasaku, Robert, kad šis podcasts, kas tagad ir diezgan tāds specifisks, man tāds sajūt, ka šī tā kā mazai jubilejas epizode, jo viņi ir tik citādāk nekā parasti, jo viņa ir diezgan big ass, kā tu saki.
Big ass?
Big ass.
Oh, man, man patīk, kad podcastiem ir big ass. Big ass, big tits. Es mīlu tos big ass, big tits podcasts. Ej, klausi, es nedod man tos skinny ass bitch podcasts. Es gribu big ass, big tits, big waist podcasts.
Big ass, ar to es saku, cenšos pateikt, ka kādu laiku atpakaļ mēs jums lūdzām klausītāji atsūtīt kādu pieredzi, kur jums kāds nudists uzmācies pludmalē. Un salīdzinoši maz cilvēku uzrakstīja, un Roberts teica, Richard, tas ir big ass.
Un man tas bija tāds, big ass.
Ā, es sapratu. Un jā, tas, kad mēs jautājām jums, klausītāji, uzrakstīt stāstu. Nu, klausies, es dažreiz nevaru atbildēt uz tā kā īziņu, kur uzrakstīt čau. Man jāatbild ar čau. Tas cilvēks vairāk neko neprasa. Bet dažreiz tas jau liekas par daudz. Un kur nu vēl uzrakstīt veselu stāstu? Līdz ar to, big ask šis, ko mēs šobrīd daram, ir vai ne, tu esi pamodies 3 naktī. Esmu atnācis no reiva. Tā ir tik, man tāda sajūta, ka production value ir 2 miljonam. Kaut ko tādu noorganizēt, tas ir, tas nav viegli. Un ko, kāpēc to visu stāstīju? Es ļoti gribu, ka nākotnē mēs uztaisam apgrieztā situācija epizode.
Agries, tas ir, okay.
3 naktī Rihards, Wow. Wow. Tas
pamodies no miega.
Bļāks.
Tikko pamodies.
Grampi. Nu,
kāds ir trīs nakti režīma? Richards.
Garfields Kubā.
Ings. Garfields Kubā? Viņš smēķina tikai cigāru ar Fidel Castro. Bļā, ir tāds komiks, ir jābūt tādam stripam Garfieldu, kur viņš ir Kubā. Un viņš pasaka kaut kādu smieklīgu one-liner Fidelam Castro. Ir jābūt tādam stripam. Es gribēju, zini, vispār gribēju tēkreklu, kur ir Garfields Kubā, viņam ir bišķiņ tā, viņam tā revolucionāra armijas cepurīte ir.
Jā.
Zaļā armijas cepurīte.
Runājot par Garfieldu. Viņš
ir ar bisi. Viņš ir gatavs tiešām apgāst kapitālismu.
Tas ir komunists. Viens komunists Garfields.
Jā. Komiķis.
Jā. Mēs esam, starp citu, Roberta oficiāli.
Viņi uzreiz, viņi, tu dzirdi, kā viņi instantly ņauta tajā pusē?
Jā, viņi jau, burtiski. Jūs paši bijāt liecinieki.
Pagāja viena sekunda, viņai bija tāds.
Un šis ir iemesls, kāpēc es pēdējos 30 gadus dzīvoju ar durvībaļā.
Jā, tas ir šausmīgi.
Un viņai tāds, fuck that shit, es pat ne...
Jā, viņai tāds, es gribu teikt, ja tevi redzēt, Richard, viņas nenākšu iekšā.
Kaut es tev varētu nofilmēt. Es nezinu.
Pārstāj bija tiešām liela diena vakardien, bet viņiem būs lielāka diena rīt. Tad, kad viņi vedīs slīcināt uz Daugavu.
Jā, ko man darīt? Man tā kā atstāt durvis oļā, jo viņi jaundēs visu laiku.
Un no, atstāj, varbūt... noliec to statīvu, lai viņas tā kā puspievērts ir. Pārslā. Tā ir kā pārslā. Oh, vēl... Oh, oj, nē. Kaut kā tev jāsaka kaut kas es.
Jā, mēs esam man šeit pēdējā paaudze.
Loop video,
kur
yes.
Uzauga pie kaut kādas sistēmas, kur mūs var vienādi daudz, kur mēs vienādi daudz patērējam vienu konkrētu lietu, kā piemēram Garfieldu.
Jā.
Kad tāpat kā šodien mēs bijām uz stand-upu, ir kaut kas, ko viņš pasaka, mēs, nu labi, mazliet sarežģīts salīdzinājums. Bet, principā, mums nebija izvēle skatīties, ko mēs līdz galam gribam. Mums bija tāds Garfields, Cartoon Network, skaidram tur SpongeBobs. Tā ir arī tava iespēja. Un mēs visi, plus mīnus, visi paaudzes skatījāmies to lietu. Līdz ar to mēs varam atsaukties uz šo lietu, un mēs lielākā daļa zina Garfieldu. Bet nākotnē šie jaunie bērni, viņiem ir tik daudz informācijas. Tik daudz informācijas, ka viņiem būs 30 gadi, viņiem nebūs tāds vienojošais Garfields. Viņiem būs 50 Garfieldi, un viņi nekad nebūs tāds, oh, vai tu skatījies to lietu? Viņiem būs tāds, ja viņš atrod vienu cilvēku, kurš skatījies to, tas jau ir panākums.
Tā ir taisnē, jā. Viņam, tas skatījies Garfieldu Kubā, vai tu skatījies Garfieldu Floridā, vai tu skatījies Garfieldu Praiļos, Praiļu Garfieldu. Visiem būs, runājot, nu, kas bija pārsteņiem pa lielo dienu? Mēs nevaram visu laiku kutināt to auditoriju. Viņi grib zināt, tāpēc viņi vispār ieslēdz šo podcastu. Tas ir tas, kas viņiem interesē. Viņiem interesē tās pārsliņas tēja.
Jā.
Kādas ir baumas pa pārsliņu? Kas ir noticis
pārsliņu? Pārsliņu ar tevu atļauju. Es izstāstīšu, kas tev šodien notika.
Viņi izskatās pārsteigta.
Pārsliņa šodien bija pie veterinārā ārsta. Viņai tika iebarota tableta, jo viņa attārpo. Un mēs noskaidrojām, ka pārsliņai ir liekais svars.
Oh, nu, pagaidi, ka jūs tas tika noskaidrots. Tas tika noskaidrots katru rītu, kad es viņu redzu no jauna.
Jā, jā.
Kas tieši tur ir jauns?
Zini kā, neapmainojies neustar to personisku, Robert, jo tu esi ļoti jūtīgs. Bet tu neesi eksperts. Tu neesi eksperts tajā,
zin, kā...
kur kaut kas skaitās ar lieko svaru.
Zini, es šis kļuva no, no aizvainojuša tekstu par komplimentu. Ļoti ātri, un man tas patik.
Un veterinārs ārsts, viņam to mācīja skolā. Viņam bija vesels semestris par to pateikt. Nu,
skolā? Pamatskolā, veterinārārstu pamatskolā?
Veterinārārstu pamatskolā viņiem bija vesels semestris, kur viņam liek, rāda divus kaķus, viņam jāpasaka, kuram ir liekesvars, kuram nav.
Elesins kaķis. Pievas kaķis.
Un šis speciālists man šodien pateica, šis kaķis ir smags kaķis.
Wow. Viņš pat neesvērt kaķi jūtas.
Jā, jā.
Nesakot rasnula. Rastā rasnā. Rasnula šmola. Pārsliņi, kur tas ir rasnula šmola.
Bet pārsliņi bija ļoti grūti aizvest uz šo pasākumu. 6,7 kg, starp citu. 6,7. Pēdējo reizi mēs bijām pie veterinārā ārsta. Man arī pateica, ka viņi ir par smagu. Okay. Viņi svēra 6,5.
Pagaid, viņi ir uz diētas. Kopš tā laika, kopš viņai bija 6,5.
Viņi jau vairākus mēnešus dzer weight reduction pārtiku, kas maksā vairāk kā cita. Un viņi pieņēmusies par 200 gramiem.
Nu, varbūt tā problēma ir, ka viņi dzer to pārtiku. Viņi burtiski slurpo iekšā pārtiku, viņi pat nekošļā. Viņi līdzīgi tev var arī tos roll-tons vienkārši iešļuri iekšā. Nu, ja tāds piemērs viņai priekšā.
I wanna be just like my dad. I don't chew my food. I just swallow.
Pārslu. Viņi tiešām grib būt tā kā tu. Vispār ir redzums, vai viņi noslēpās tieši?
Bet pārsliņas, ap citu, ir ļoti grūti dabūt somiņā, ar ko viņi pārvadā pie veterinārā ārsta. To redzēt manā sejā.
Somiņā?
Jā.
Viņa ir maza somiņa?
Es viņu turēju tā pie sejas augstumā, es viņu liku somā ar visu galvu. Un viņa man saskrāpēja seju.
Ak, Dievs, es nebiju pamanījis.
Jā, man dzīst šobrīd.
Jā, vispār, es nebiju ieskaties, bet ir diezgan traki.
Ir tik traki.
Ir diezgan traki, jā. Pāršļiņ, mazo rozgulē. Nu jā, tāpēc, ka viņai tie nagi, viņi visi ir ar infekcijām pilni. Jo es neesmu tīrīs dzīvokli jau divus mēnešus.
Jo man nu, bišķiņ iestās ejai.
Nu, izskatās inficēts.
Jā.
Izskatās, jo viss ir, nu, nav tā kā tās brūces. Ne, nav tā, ka viņš var tik dziļi iešņāpt, vienkārši viņas viss tur sasāk strutot un pampt.
Vienu brīdi bija satraucies, bet otru brīdi man bija tāds, hei, rēc izdaļo vīrieti.
Taisnība. Un tas ir forši, ka tu tikai divus brīžus domāji par šo incidentu.
Es sāku domāt, ka viņa man skrāpēja seju, un man bija tāds, man viņu vajag apturēt. Un tad man bija tā atmiņa par to, ka daudziem dāmām liekas tas vīršķīgi. Un tad es savā ziņā es viņu saspiedu vēl vairāk, lai viņa skrāpē man vēl vairāk.
Jā.
Jo, nu, man nav jūrnieku uniforma.
Tā nav. Man ir jūrnieku uniforma. Tāpēc tā es dabūju draudzenu. Es gāju uz randiņu. Stinde randiņiem. Jūrnieku uniformā.
Cheaters.
Zin tajā Baltijā. Bet man bija tāds šortiņu jūrnieku. Principā tas bija bērnu izmērs. Viņa arī bija apspīlēta. Es izskatījos kā mazs jūrnieciņš. Zin kā sešgadīgs puika, kad ir jūrnieka tērpā jūrnieciņš.
Jā, jā, tas ir klausīgais.
Baltā krekliņā.
Horizontālām svītriņām.
Jā.
Zilbalts.
Ar saprīti, zilbalts. Tu gribētu būt sešgadīgs puika vēlreiz tagad. Ja ar tavu prātu tevi downloadot tavā sešgadīgi Riharda pagātnē, ķermenī un laikā. Kāds bija 1904?
Jā, godīgi sakot, mēs mačāk visi esam par to daudz domājuši. Šodien īpaši pētīju savus domas par to, ka vai citi arī regulāri to domā? Fuck. Varbūt kādreiz vajadzētu tam mēs vēl baltīt laiku. Sapcīt, es tev gribēju bišķiņ off topic. Es biju pateikt, ka tu izskaties pēc bezpajumtnieka, bet labā ziņā. In a good way, vai ne?
Ko tas nozīmē?
Nu?
Kas ir labās bezpajumtnieka īpašības?
Un tev ir, es vienkārši šodien arī par tevi daudz domāju. Es domāju, ka tu esi tā kā rītīgs pimpis, bet tādā tā kā labā ziņā.
Aha.
Saprot, ko es tenšu pateikt?
Jā, tā kā erekts, gatavs da strādāt.
Jā.
Vēnains.
Jā. Un man liekas, ka tu arī dažreiz neesi smieklīgs, bet tādā tā kā labā ziņā es to domāju. Saprotu?
Jā, tā kā es uztur dzīvi nopietni un es pieeju ar dziļu domu un sapratni visam katram topikam.
Un kāpēc es to visu saku? Jo es biju tusiņā un es, man šī tusiņa laikā bija divas idejas, par ko man vajag parunāt podcastā.
Šī... Tu biji tagad, kad dreivā tu biji?
Nē, tas bija Rūts un Armanda kāzu okay, pasākumā.
Es... Jo... Piedod, pirms tu palaidi. Jā. Es vienkārši, man liekas, smieklīgi būt, ja tev ir tāds reivā tāds. Ok, man ir divas idejas, ko parunāt podcastā.
Bet, principā, tas tā arī bija. Un šajā pasākumā, jā, principā, šī bija, es arī tāpat tusē, tikai citā dienā, un man bija tāds, kustība, deja, vienā brīdī man tāds, bāc, man ir ideja, man viņu vajag ierakstīt audio ziņā, jo, nu, tā būs visātrāk.
Teikts, karoči, tu vari pateikt, da jebko uzbraucošu. Bet beigās patīk, bet labā ziņā, un tas izklausās reizi nekā fāņi. Tu vari pateikt sliktāko un apvainošāko lietu, bet beigās pasakīt, bet es tā kā domāju labā ziņā, vai ne? Bet tas tikai izklausās fāņi.
Es nospiedu rekordu?
Jā, ir rekordu.
Ok, labi, dievs, es dažreiz...
Varēja dzirdēt arī, ka tusiņš bija beigās.
Oh, jā, sākās.
Shout out speed un laistās.
Bet, godīgi sakot, es strādāju, jo es jūtos komplementēts.
Jā.
Jā. Ja tu man biežāk teikt šāds kompliments, es to novērtētu. Kas bija otra ideja?
Otra ideja bija... otra ideja. Man ir atskaņot audio ziņu, vai vienkārši izstāstīt?
No, atskaņo. Tas ir bišķiņ... Kur tu? Tu esi citur?
Tas ir manā telefonā, jā.
A, kas ir šis pa telefonu?
Ā, nē, tas nav. Ā, pats tas nav.
Kāpēc šeit ir divi telefoni? Kam ir šis telefons?
Tas ir Vanessa telefons.
Okay.
Jo tajā brīdī man saplīsa telefons, un man vairs nebija iespēja ierakstīt pašam jā. Savā telefonā.
Tev saplīsa mans telefons.
Man saplīsa tavs telefons, jā. Un tu man bija jāieraksta audio ziņu no citiem cilvēkiem.
Es parādā vecu sliktu telefonu.
Es tev esmu parādā. Labi, es nezinu.
Ko? Nē, nē, kauns?
Bišķiņ, jā.
Nā, nu, tāpēc ir šis podcasts.
Labi. Labi, laikam mums vienkārši jārunā tieši, nu, atklātu valodu. Vai tu esi dzirdējis, ka spēlēju šahu?
Ir dzirdēts, jā. Tu nebeidz vispār izvērties par to.
Labi. Robert, ir
kaut kas... Vai tas būs tas ziņa vai ne? Nebūs? Es liek atpakaļ mūziku?
Šis ir atklātības brīdis.
Jā.
Robert, ir lietas, atklājies. Ko es neesmu tev melojis? Bet ir lietas, ko es tev neesmu stāstījis.
Tāpēc man pazūd nauda, tas es to... Es zināju, jo godīgi sakot, es vienmēr zināju, ka tev nevar uzticēties, ka tu zodz vienkārši.
Par to es negribu runāt tagad.
Labi, šo izgriezīs. Okay, šeit kāds.
Bet, jā, es spēlēju to šahu, un ja tu atminies, un kāds klausītājs, man ir bijuši šī tādi... Brīži, ka man vajadzēja uzvarēt spēlē, bet es pēkšņi zaudēju. Un ir sāpīgi, jo es biju ļoti pārāks par savu pretinieku. Un kaut kā tas uzsit asini.
Jā, tev ir problēmas ar savaldīšanos. Jūs ļoti uzmīgs brīžos, kad tu zaudē.
Jā.
Šeha.
Un tu atceries to, ka mums ir nu karčaram saplīsa tā.
Jā, jo mēs nopirkām jaunu, tu nopirki jaunu uzgali, tu tik sūcējumi, jo vecais bija vecs un viņš saplīsa, viņam ritnentiņi saplīsa un tā, un jaunais arī saplīsa nedēļas laikā.
Jā, nu parunāsim, par tiem ritnentiņiem tas viss notiks organiski,
jā, gadu gaitā.
Man. Protams, bet no, kāpēc tā slota saplīsa līdz galam bija, jo es zaudēju šahā un paralēli... es biju plānojis slaucīt vai sūkt savu istabu. Un es paņēmu, un tā kā viņa atcita, varbūt bišķiņ. Es viņu pieliku pie grīdas, bet bišķiņ fiziski par daudz. Un viņa saplīs tā.
Ok, es stipri pieliku pie grīdas.
Es stipri pieliku viņu pie grīdas.
Lieliski, tas ir tas, ko tev jāsaka. Tātad nenovirzāmies tiesā. Nenovirzāmies. Tātad saki, es Vanesu pieliku stipri pie grīdas. Tas, ka viņai pārlūz galvaskaus un asins... Un asins un smadzeņu putra izšļācās ārā. Tāpat kā tā būtu dziedošā strūklaka. To mēs noklusējam. Mēs sakam, ka tu vienkārši viņu stipri ļoti stipri pieliki pie grīdas. Un tu nepreķināji savu spēku. Tu gribēji nolikt Vanesu gulēt.
Jā.
Un tā tikai sanāca netīšam, ka tu noliki viņu gulēt uz mūžīgiem laikiem.
Tu uzdusmojies man.
Vai es... Nu, ir stulbi, ka mums vajag vēl vienu tagad. Putri sūcēja uz galu.
Uz šiem es biju ādmestabā.
Ar to mazo ir grūti izsūkt visu.
Ir ļoti grūti.
Viņš ir burtiski šitik liels. Tad tāda sajūta, ka esmu Japāns, kurš kaut kādā zem klosterī speciāli šo ir likts darīt zobu birsti tīrīt grīdu.
Tāds tev kaut kāds pārbaudījums, lai nu tiešām tad būtu zem. Jā.
Vai arī, lai kā karatē kidāši, es būtu viens no uzdevumiem.
Jā, mazāko putekļu sūcē jāizsūc viss.
Ja domāju, es tiešām tev būtu tāds uzgalīts, kas ir tāds maza miniatūra ar to uzgali.
Jā.
Cute.
Tu tiesi, ka ir cute. Tad bārbīja mājiņa sūkt.
Un tad viss dzīvokši un sāk. Un pēc tam izmazgāt tādu mazu tādu slapju mitro slotiņu.
Jo kamēr tu viņu slau no sūc, tikmēr jau vispārējais dzīvoks atkal netīrs.
Jā.
Jā, okaroč, es biju ādemista bārī, es vienreiz laikam ēdot, spēlēju šahu. Atceries, ar mēs dzīvojām kopā ar Janu.
Jā.
Un viņi mums atstāja tādus svečturus.
Jā, viņas taisītos...
Smukos svečs.
Skaistos, viņas taisītos paši taisītos.
Tu esi ievērojis, ka viens ir saplīsis.
Tā osiņa vienam.
Jā.
Tu biji tas, tas bija viss bija šaha dullums?
Tas bija šaha dullums.
Tagad gan es esmu dusmīgs, Rikard. Tagad es esmu pa īstam dusmīgs, tāpēc nu labi uzgals. Tā ir vienkārši ražota prece, bet ir tikai burtiski viens eksemplārs ar... mākslinieku roku darbu.
Es zinu. Bet savai aizstāvībai es situ pa sveci.
Ok, labi, un tagad pasaka vienu lietu. Ne savai aizstāvībai, savam uzbrukumam.
Kādu lietu man jāpasaka?
Nu, tu pateici vienu lietu savai aizstāvībai vienu lietu.
Jā.
Tagad pasaka savam uzbrukumam vienu lietu.
Es
savu ja tu būtu prokurors.
Ja es būtu prokurors? Jā. Vai prokurors bija tas, kurš aizstāva vainīgo?
Nē. Tas ir tas, kurš apsūdz.
Tā kā man nav komentārs, tevi ļoti labi saprotu. Tas ir tas, ko prokurors teikt manā situācijā. Viņam bija tāds, ja es izskatu to zaudējumu, kā tu zaudēji, cepuri noskatu, tā kā nesaplēs viņu līdz galam.
Es vīlojies tevi, Rihards.
Kā prokurorā vai kā Rihards?
Abos laikam.
Jā.
Jā, aizmazgā šis halāts laikam. Ir tādas lietas, ko tu tieši, ko tu tikai nakts vidū redzi. Nu, es nezinu, varbūt tev ir jāiet uz anonīmiem šaha spēlētājiem.
Jā, es nezinu. Tās veci bija svečturī, viņa bija garam, man bija tāds, Es tieši zaudēju baltajām figūriņām, un tās svece bija balta, man bija tāds saņemumu. Izrādās, viņas bija tajā skaistajā svečturī, un tu viņas saplīst ostiņu. Man bija tāds, vai kādam, es ceru, ka neviens man neuzdos jautājumus, un neviens neuzdeva.
Nu jā, tāpēc, ka
var gadīties.
Negadījumi notiek, bet...
Jā, vai ne?
Bet šis nav negadījums, Richard. Es nezinu, kāpēc tu nevar dusmoties normālā veidā, kā visi... cilvēki no virāla YouTube video klipiem 2010. Gadā basa dirsā, tas tāds. Atceries to?
Es atceries.
To vecu mēmu, kur tas puika, tas tīns, viņš ieskrēns vai stāv, viņš desīgi dus, viņš uz mēmu, viņam ir age attacks, un viņš paņem pulti tāls un baš tu dibenā. Kāpēc nevar dusmoties tā? Tad vismaz svečs tur būtu. Vienā gabalā.
Tā ir, jā. Jā,
varētu iedegt, tagad tikai var iedegt svecīti par to šveču tur. Skumi, nu viss skumi.
Jā. Nu, mēs esam nonākuši līdz telefonam.
Nē. Kā trepīt iet uz augšu, ko?
Tātad. Viss. Katru reizi, kad es zaudēju, man bija tāds, nu, ja es zaudēju...
Ok, kontekstam.
Es zaudēju.
Rihards dzīvoja ar manu veco telefonu, jo savu iepriekšēju telefonu viņš pazaudēja fucking pļavā, protams. Kā tāpat, kā viņš pazaudēja vēl vienu telefonu iepriekš. Un es viņam aizdodu šo telefonu. Un tas ir mans vecais telefons, jā, bet ir forši, ka tev ir rezervs telefons. Un es viņam saku, lūdzu, es rūpīgs ar šo telefonu.
Viņš tā teica,
man ir iemesls viņu vēl izmantot. Man ir kam viņu izmantot.
Viņš bija ļoti sakarīgs telefons. Priekš tā, ka viņš bija vecs. Nu jā, es zaudēju šahā. Daudz reizes. Un lielāko daļu reižu viss bija kārtībā.
Vispār tiem, kas nevar līdz kaut nesaprot, Rihards spēlē online šahā telefonā šahu.
Jā.
Ar robotiem?
Ar ārzemniekiem.
Ar ārzemniekiem?
Jā. Labi. Visu laiku, man, zin kā, kad tu zaudē, tev gribas, ka tu esi dusmīgs, un pirmā lieta, kas tev ir rokās, nu, ir telefonā.
Jā.
Telefons, jo tu zaudēji telefonā.
Mm-hmm.
Un tev ir tāds, bet tu tā kā, kur ir tās sputukļas sūcējas?
Jā.
Kur man ir tās vece?
Man interesīgi, vispār, godīgi sakot, kā tu spēlēji šahu. Un sūci putekļus jau vienlaicīgi, vai arī tu sūci putekļus un tev ir ADHD, un tev atnāca notifications kaut kāds, tu apstājies, tad tu atvēri, un tu aizmirsi, kāpēc tu esi telefonā, tu sāki spēlēt šahu, tu atapies tajā brīdī, kad tu zaudē, un tad tas jāturpina sūci.
Tu tam.
Vai arī tu fucking spēlēji šahu, tu zaudēji, tu biji dusmīgs. Tad divas stundas vēlāk tu sāki tīrīt māju, un tev spontāni atnāca atpakaļ šī atmiņa.
Nu, viss tajā tevis minētājā patiesība. Jā. Nu jā, un tad ir tās robežas, kuras tu nekad nepārkāp. Nu, piemēram, ja tu esi kopā ar kaut kādu sievu,
Turpina.
Tu viņu nekrāp. Tā ir robeža, kur tu nepārkāp.
Jā.
Tu vari par to fantazēt.
Jā.
Chill.
Jā.
Tu vari skatīties pornogrāfiju.
Jā.
Chill.
Tu vari par to runāt dziesmās un koncertos kā Intars Busuls.
Chill. Bet tajā brīdī, kad tu to izdari, nu, tu viņu nokrāp,
jā.
Tu esi pārkāpis robežu.
Taisnība. Tas nav okay.
Un tad, kajā brīdī, kad tu pārkāp robežu, tu viņu turpini pārkāpt, jo tev ir tāds, hei.
Ā, robeža jau ir pārkāpt.
Jā.
Ir jau viens solis ir veikts, tad tik bet labi var veikt 100 soļus.
Un zin kā?
Runājot pa sānu soļiem.
Man tas telefons visu laiku bija tā, ka šī tā robeža, kuras es negribu būt vardarbīgs par šo telefonu, jo tā nav robeža, kuras es gribu pārkāpt.
Jā.
Bet...
Tas, ko tu saki, ka tev vajag tikai vienu reizi iesist tavai draudz, ne? Un visas slūžas vaļā.
Es vienāk gribēju metaforās par to telefonu runāt. Tā translētot, tad tas tieši tā arī izklausās.
Tas vēl, zini, ķipa, tas vēl nav noticis. Bet, un tas ir slikti, ja tas notiek, tas ir briesmīgi. Bet, ja tas notiek vienreiz, tikpat labi.
Tikpat labi. Ko tur vairs zaudē?
Tiešām. Vairs...
Bet zini, ja mēs pat nejokojamies, tad realitātē, nu, es pieļauju tiem, kas kaut ko tādu kādreiz dara attiecībās un visur citur, lai arī cik bēdīgi tas būtu un nejauki. Tā ir. Ir kaut kādas robežas, kuras tu nepārkāp, lai arī kas tas būtu.
Un zini, visiem, kas to dara, liels fuj. Jā, liels Jā. Kolektīvs fuj no mums. No Balstītas patiesam notikamiem podkāsta, liels jums fuj. Mēs neatbalstam to, ka jūs sitat savus otrās pusītes.
Jā, tikai...
Wow. Aplaus mums.
Man likās, ka sinhronizēja audio ar video. jā, nu, nē, vienkārši vienā brīdī man bija tāds... Es zaudēju kontrolas nomēju to telefonu zemē. Un zini, kas notika?
Nē.
Viņš nesaplīs. Bet nākamajā...
Tas ir labs telefons.
Tas ir labs telefons.
Un par to viņš ir tika sodīts vēl.
Un jā,
dažreiz tā dzīvē ir. Tu tiec sodīts par to, ka tu esi labs cilvēks.
Kā šis labais telefons. Un es pārkāpu šo robežu, man bija tāds, hei, es nākamajā reizē zaudēju, kas bija burtiski nākamajā spēlē. Es viņu nomet zemē, un es viņam uzkāpu.
Kāk dievs, Rihardu.
Ar papēdi. Tajā brīdī viņš saplīs.
Kāds jūties tajā brīdī?
Ka man vajag jaunu telefonu.
Atkal jau domājam par to visu Richard otrās pusītes kontekstā. O, man vajag jaunu draudzēt.
Tas izglās, cik šaus bija.
Šī beigt. Šī nekustavars. Es viņu iemīcīju seju. Labi. Mēs atvainojamies visiem. Un vēlreiz gribēju teikt, liels kolektīvs fuj. Visiem, kas tā dara pa īstam, jā. Kas iemīca savus draudzēt sejo papēdu asfaltā.
Es uzreiz pateikšu, jo šis viss izklausījās, es nekad nedarītu pār cilvēkam. Ja nu vienīgi.
Tas cilvēks spēlēt ar tevi šahu un vinnēt. Tu esi kādreiz vienais dzīvē spēlēt dzīvē, jā,
nevis online. Nepārkāpīt.
Faki, man tik būtu bail, es paldies Dievam, nevāk spēlēt šahu. Man būtu tik bail ar tevi spēlēt šahu. Un tāds viss, līdz šim Richards ir tikai online spēlējis šahu. Viņam nav bijusi iespēja izgāst savus dosmes uz dzīvi cilvēku. Bet nedod Dievs.
Man sēžu slēgu prasīju, vai viņi grib ar mani uzspēlēt šahu. Viņi redzēja, ka es spēlēju to telefonā.
Jā.
Es regulāri nolamājos, pārdzīvoju. Un viņi ir tāds kaut kādu vēlāk.
Nu, man
es kaut kādu uzspēlēsim.
Man esi gudri sievieti.
Es par rītu kaut kādu pajautā. Tā viņi nav iemācīsies.
Šausmas.
Jā, es gribu, nu, es slēgu gaidīju, ka tev to pastāstīt. Man šķiet, ka esmu izlaidis vienu lietu, ko es saplēsu, jo man šķiet, ka bija vairāk.
Huh.
Liekas, ka bez telefona bija trīs, bet tagad es sanācu ar telefonu trīs lietas.
Nu, komisks likums. Bet klausies.
Jā.
Man ar tevi arī ir viens bīfs.
Labi, aiziet. Un,
zin, telefons, svečs turis. Putiksūcei uz gals. Tas viss ir vēl no tā. Man ir tev īsts aizvainojums.
Man nav nejāsmas, ko sagaidīt.
Šī krūze. Gardener of the year.
Jā.
Ko es tev nopirku? Viņi skatās kā puķu pots.
Jā.
Es nevienu reizi... Kopš tev viņu uzdāvināju, neesmu redzējis, ka tu dzeri no šīs krūzes.
Tāpēc, ka tā ir mana brokastu krūze, es viņu dzeri pārsvarā pirms tu esi pamodies.
Kā tev var nebūt kauna? Tu ilgi guļošais kropli. Tu līdz 11. snaudošais kropli. Kāda no kauna teikt, ka tu mosties agrāk nekā es?
Es ceļos pirms tevis, es viņu padzeros, es eju gulēt, tu pamosties, un es viņu esmu izmazgājis, ja viņu guļ vietiņā.
Tā, es tev neticu. Es kāpēc tev nepatīk šī krūze? Es tā centos nopērkot, pamanot šo krūzi un impulsu vadīts nopērkot viņu tev.
Tu gribi atklāt?
Par eiro 90.
Tu gribi atklātību? Jo tu es gribi atklātību. Es jūtu šodien atklātāks nekā parasti.
Es šonakt jūtos 3.31. nakt. Kāpēc mazāk laika? Laiks iet uz atpakaļ, bija 3.59 un tagad ir 3.31.
Šodien bija stunda pārpakaļs.
Fuck, ja mēs ceļojam laikā atpakaļ. Ejo, a kas ir, ja mēs visu laiku runājam atpakaļ gaitā? Tu esi par to padomājis? Tā kā...
Tu man kaut ko atgādināji tikko ar šito.
Nu?
Kādu laiku atpakaļ mēs spēlējām kaut kādas lietas, ko es tur biju izdomājis. Es aizmirsu, kas tas bija.
Tas ir teikums, ko tu tikko pateici.
Nu bija...
Tu spēji pateikt tiešām teikums, kas vienlaikus atver tik daudz vārdus un nulli informācijas. Pirms kādu laiku, kas tieši notika? Mēs darījām vienu lietu, ko es biju izdomājis, vai ko tu teici? Kas tieši, ko es varu saprast?
Mēs spēlējām kaut kādas spēles ik pa laikam podcastā.
Ah, podcastā?
Jā, sākot...
Tas arī nebija iekļauts.
Labi, mums bija tās dzīvnieku skaņas, kuram sanāks labāk dzīvnieku skaņa. Ik pa laikam kaut kas tāds. Bija viena skaņa, bet viena spēle, ko tu man tikko atgādināji, ko es kaut kad gribēju ar tevi uzspēlēt, kad tu uztaisi skaņu, un vai es viņu varu uztaisīt?
Labi.
Piemēram, var tā?
Vai es varu?
Var chill. Šitais nebija.
Šis nebija.
Nē. Nav. Nē.
Di.
Nē? Tu. Bīlēji. Bīlēji. Par ko mēs runājām? Par krūzi.
Par krūzi.
Es viņu ieraudzīju nesen.
Par krūzi.
Un... Es viņu nebiju pamanījis visu šo laiku. Es biju aizmirst, ka man ir šī dāvinātā krūze. Man bija tāds, man taču viņā vajag kaut ko padzerties. Bet tajā brīdī man neslāpa. Un šī ir otrā reize, kad es, trešā reize, kad es viņu redzu. Pirmo reizi, kad tu man viņu uzdāvināji, otro reizi, kad es viņu ieraudzīju, man bija tāds, man viņa eksistē. Un šī trešā reize.
Jā, un ceturtā reize būs, kad redzēsi, kā tava roka viņa sašķaida pret sienu. Ja tu atkal esi zaudējis stulbā šaka turnīrā.
Nē, es apsolos, no šī brīža, kad es spēlēšu šahu, es tikai un vienīgi uzvarēšu. Līdz ar to nebūs man vairs šāda problēma.
Rihard, tu esi atkarīgs, un tev ir jāiet uz anonīmajiem šahu holiķiem.
Kāpēc? Man nav problēmas.
Tev ir problēmas.
Viss ir kārtībā.
Vēlākā no tām problēmām, ka tu neatceries dzert no savas gada. Burtiski, ka tu esi saņēmis balvu gada dārznieks.
Čī ir ļoti jau krūzīti.
Tev ir tiešām zaļa pirkstiņa, Richard. Es nezinu, kā. Vai kāpēc. Bet es izcēlies, ka tu esi vecāks, tu varētu mierīgi mazdārziņā šivirēt.
Jā, starp citu, runājot par tavu tēti.
Jā.
Man bija tāds tavs tētis, viņam ir dārziņš.
Maz.
Dārziņš.
Jā.
Ko tu teikti, ja mēs investētu visu naudu, kas mums ir, lai viņam ir liela dārziņš?
Viņam labi sanāk audzēt tomātus, papriku, jā.
Bet viņam ir reāli, viņam stāš.
Jā.
Viņam ir pieredze. Viņš zina, kur jāspriež elektrības stabi, lai kaut kā padarītu tos augus lielākus.
Jā, arī ir tev... Salīdzinot, tev tiešām nav nejausmas, kā izaudzēt tomātus. Tu domā, tur ir iesaistīta elektrības stabi.
aizinu.
Kurus tu jāsprauž kaut kur?
Ošam.
Man esam vajadzēja dabūt santaknītas, tā ko nesaprotu no diezgan vienkāršām lietām, bet šis ir.
Bet tik to kā ir atsevišķa niša, ka tu pielaida elektrību zemē, kur aug tavi
dārzeņi,
dārzeņi un tiešām. Viņi izaug astronomiski lieli.
Wow. Tad
ir tā, ka ir zeme, ir mēnesis, un tad ir tas kabats, kas izaug kādam cilvēkam.
Zeme ir mēnesis un kabats, kas izaug kādam cilvēkam. Tas ir dzējas krājuma nosaukums.
Labi, man ir vēl viena tēma.
Tu labosies, tu dzersi no tās krūzītes?
Es labošos, jā. Es
tas bija viss, ko es gribēju dzirdēt. Tas bija burtiski viss.
Zini, no šīs krūzes ūdens garšo labāk.
Jā, es šo ūdeni nolēju no auga.
Ko?
Nu, es izņēmu no podeņas saspiedu to augsni, viņi bija, nu, to metru augsni. Viņi izlīja, jo man liekas, ka tas ir podeņš, tur vajadzēja kaut ko tematisku.
Man liekas, ka tas vienkārši no krāna, tāpēc viņš tās dzīvēns, jo esmu pieredzis filtrēt to dzert. Bet tagad tas man viss izskaidro. Labi, man bija vēl viena audio ziņa tajā balītē, ko es savu ierakstīju.
Podcastā mēs varam parunāt par bērndārz atmiņām. Kur glāsta rokas, akmeņi, čalas aizbēga no bērndārza, meitenes skrien pakaļ un vispārējais, apmēram to varētu parunāt.
Hārtā! Ok, jā, tātad podcastā mēs varētu parunāt par akmeņiem bērndārzu, kā tev pieskārās tai vietiņai audzinātāju. Let me down to the street.
Oh, shit.
Oh, jā, nosūtu šī balziņa Tomam.
Jā. Nu, es sūtīšu ziņu no Toma telefonu sev, jo man vairs nebija telefons.
Jo... Ei, Tom. Ja tu sādri telefonu, man jānosūt savu balziņu par to, kā man... Man bērndārs audzinātais pieskārās īpašā vietiņā. Un citas bērndārs atmiņas.
Labākais, kad Toms nākamajā dienā atbildēja, viņš noklausījies audio ziņu, ko es ceru viņam sev sūtīs. Jā, viņš pasmējās pa mani. Bet jā, man jautājums tev, vai tev ir bērndārzā kāda? Kodolīga atmiņa.
Kodolīga? Wow.
Vai ir kaut kas, kas sitās cauri, zilums cauri ādai?
Wow. Tā vai nākotnes sieva? Labi. Labi.
Tikai viņi neprunčo.
Labi. Tikai, ok.
Ir vien.
Vai man nekā? Labs jautājums, es nezinu tavu sitienu, tagad es nebija domājis par bērndārus.
Labi, es pastāstīšu savējo, kā Marta domā.
Vai?
Man bija viena spēle, ko mēs spēlējām ar blakus sēdētāju. Nu, ar to es domāju, blakus gulētāju. Jo mums dārziņā bija gultiņas viens otram blakus. Un man šķiet, ka viņi sauc Artūrs, bet es neesmu pārliecināts. Kas man likās interesanti, es viņam izstāstīju, kas ir zobu birsta. Viņš nezināja, kas tas ir.
Oh.
Un tas tev apmēram iedo to ideju.
Bet viņš zināja, kas ir siksna.
Viņš zināja, kas ir siksni, jā.
Viņš zināja ļoti labi, kas ir siksni.
Bet ar Artūru mēs klāstījām viens otram roku, kamēr mēs aizmigām. Un tā rokas lieta, tā kā spēle, ko man iemācīja māsa, es viņam iemācīju, un tad mēs to darījām. Es viņu izmantoju. Kur ir, ķipa, tu glāsti to roku, un tev jāpasaka te pa vidu stop. Un tu tā kā eji maziem. Ar divām kājiņām, jo kas ir tev sādītājs un vidējais prikst. Tu ej, un tev jāpasaka stop, bet tev ir acis ciet, līdz ar to tu nezini, tev pēc sajūtas jāpasaka stop.
Jā, bet tu ir jūs stop.
Jā, un tagad saloki roku. Redzi, cik ļoti garām bija.
Ah, jā.
Ļoti, ļoti garām. Nu jā, un mēs ar Arčiju bijām uzkačājuši savu skilu diezgan līmenī. Nu tā, ja mēs būtu tā kā, ja tā būtu tā kā rap scēna, mēs bijām tā kā Kevenči un Bāliņš.
Wow, jūs arī bučojaties?
Nē. Jā, mēs glāstījām viens otram rokas, līdz mēs aizmigām.
Dienas tas ir ļoti forši, bet arī palīdz aizmigt, es domāju. Tāds relaksējošs. Zini, kā cilvēkiem ir tas, ko viņi dara? Kaut ko tapping?
Ko tapping?
Freedom fapping? Tapping. Nē, fap viņi arī, bet lai noņemt stresu. Tas kaut ko tapping. Tapping.
Tas izklās pēc autismu.
Kaut ko tu sit, tu tapo specifiskā patternā. Un tad tas nomierina tos nervus. Noteiktu ritmu vai stakait vai kaut ko. Es nezinu tik labi. Freedom tap. Bišķiņ tās līdzīgs taktils pieskāriens, lai nomierinātu.
Jo man čekies.
Man ir bērndārza, es negribēju ēst.
Mm-hmm.
To bērndārza ēdienu.
Jā.
No sākuma, kad es biju tur. Un tad audzinātāja katru rītu grupiņai teica. Un šodien mēs ēdīsim to, ko Roberta mamma ir mums visiem sagatavojusi. Un tad viņi nolasīja tās dienas meņu.
Esam piedzēries? Pei, ko? Es izstāstu vēlreiz. Tātad, tu negribēji ēst, un tad audzinātāja pateica, ka mēs šodien ēdīsim to, ko tava mamma ir pagatavojis.
Jā, visa grupiņa.
Bet kurā brīdī ir visa grupiņa?
Visa grupiņa ēd.
To, ko tava mamma ir pagatavojis.
Jā.
Bet tā nav realitāte. Tas joks, vai ne? Tu joko.
Tā ir realitāte. Stāsts, ko es stāstīju, tikko ir patiesas notikums.
Jā, tas neizklausa pēc realitātes, tāpēc man tā grūti saprast. Tā nevar būt, ka tu neēd ēdienu, tāpēc tava mamma pagatavoja ēdienu 30 bērniem.
Ja nu
lai redzi, tu viņu...
Reti kurš.
Vai arī tā kā... Tu neēdi, tu ēdi tikai savas mammas ēdienu, un tad audzinātāji pateica, ka šis bērndārza ēdiens, ko pagatavoja tās tantes pagrabā, ir tavs mammas gatavots, lai tu viņu ēstu.
Zini, Rihard, tu spēji aizdomāties tālāk kā tipisks trīsgadnieks. Jo neviens to no viņiem nesaprata, man ieskaitot. Jo, ka tev ir 3,5 gadi, tu... 4 gadi tu pieņem to kā patiesību.
Wow!
Jā, man mamma sagatavoja visu šodien, tad es fain, tad es varu ēst. Tas viņas gatavots.
Wow, cik interesanti. Tas ir interesanti. Un tad tu ēdi, tu būji tāds, tā ir mani mammas partī.
Es ēdu visu. No visiem man, tas ir mans mammas gatavots, tas pieder man.
Tu apvainojies uz visiem bērniem, kas neapēd savu šķīvi līdz galam.
Jā, man ir savu negaršo manas mammas gatavotais. Gatavojies pagaršošos kulakus pēc diendusas. Es maksātu naudu, lai redzētu, kā bērni kaujas. 4-gadnieki, 5-gadnieki. Iemāca viņiem pamats, bet lai viņi tieši, un lai viņi mauc, nu, uz dzīvību nāvi. Es maksātu naudu par to.
Nu, es redzu, kā tas varētu būt izklaidējoši. Jo nav tehnikas viņiem.
Jā, bet viņiem vajag to drive. Kaut kā iedabūt, lai viņi tiešām atdod sevis. Bet būtu smieklīgi arī līdz tur pirmajām asarām.
Jā.
Tas, kurš pirmais sāk raudāt, tas
zaudētājs, jā. Un noteikti uzvar tas, kurš ir piedzimis janvārī, jo viņam ir...
Jā, viņš tiešām ir lielāks vienkārši.
Jā, un vēl tiek kaut kādi gēni, kurš ātrāk ir izaudzis vai ko.
Ok, tagad ir tie 30, kad beigsim rakstīt, kad būs divi naktī, ja?
Mhm.
Kāpēc laiks iet atpakaļ? Mēs arī vienkārši ignorējam šo. Gluši tāpat kā faktu par NLO.
Kas ir ar NLO?
Nu, kas ir? Kas ir? Viņi ir? Neviens nezin, kas tas ir.
Es zinu.
Nu?
NLO ir cita planētieši. Viņi ir no citas planētas. Un NLO nav tādi cilvēciņi, kā mums rāda filmās. Tad, nu, embri ar lielām melnām acīm, ovāla veidu. Cita planētieši ir kubik, litrs ūdens, kas lido pa gaisu. Viņš māk levitēt. Un tas, kas notiek, piemēram, ir kubik, litrs ūdens, viņš uzsēžās tev uz galvas, un tu sāc slikt, jo tas ir ūdens. Un tu skrieni pa labi, pa kreisi, un viņš visu laiku tev levitē līdz tavai galvai. Un viņš tev vienkārši noslīcina. Tajā brīdī, kad tu esi noslīcis, viņš aizpeld tālāk. Un meklē savu nākamo operu. Tas ir labākais citplanētietis, ko es esmu iztēlojies. Man nav citu labāku variantu.
Tas ir labs citplanētietis. Daudz zini par citplanētiešiem.
Liekas, tas ir diezgan daug, jā.
Mums zina noteikti vairāk nekā zina viņa Amerikas militārijos spēkos un tā tālāk. Visur, kur ir tās NLO, atslapa not NLO dokumenti. Un tas, ka viņas redz visi iznīcinātāji piloti. Un viņam tāds, kas tas ir, tas nav tā kā, mums nav nejausmas, kas tas ir, un tad viņi pat kongresā, viņiem ir tagad tās sēdes par to, yeah. Kur viņi sauc no armijas visādas cilvēks, viņi tāds, pastāstiet par šo, ko jūs zinat, un viņiem ir tagad viņi mēģina savākt datus no visādām aģentūrām, un viņi saka tā kā, ej, ja jūs kaut ko zinat par NLO valdību, nāciet, stāstiet, mēs tā kā beidzot vācam to informāciju kopā, un jo viņi visi ir izkaisīti pa dažādiem dienestiem un dažādām slapanotiem failiem,
mm-hmm.
Līdz ar to neviens īsti nezin, kas īsti ir,
yeah.
Novērots, kas noskaidros un tā tālāk, un kas nav. Bet ir zināms, ka NLO pastāv, viņam nav nejausmas, kas pie vēlam tas ir, un viņus vienkārši regulāri redz dažādas tas Air Force un viss tāda.
Tu man ir bijis pieredze, ka esam it kā redzējis NLO.
Tiešām.
Jā. Un tas ir nejaukojoties. Tas bija Kolumbijā. Esam tajos džungļos. Būtiski, tā kā cik tu var iztāvoties džungļi, tur ir tie džungļi.
Pirms vai pēc paņemēju vasku?
Pirms.
Bija tie džungļi, es pirms apdomēju. Stundas esmu paņēmis milzīgu dēvu ar ayahuasca. Šomaņu pamatībā. Es skatos debesīs un pēkšņus ieraugu milzīgs ūdens klučus, kuri lidinās ap cilvēkiem.
Bet, nu, es guļu šitā mēram, jā.
Uh-huh.
Un man, nu, es guļu, nevaru pateikt, tas nav šķūnas.
Vai tu, taisi šito tepri ar kādu? Vai tu
man nebija neviens, ar zirniku milzīgu. Bet jā, es guļu un iztēlojos kaut kādu, tā kā, nezinu, sienu šķūnis kaut kāds, kur tā kā visi cauris gandrīz.
Uh-huh.
Un te ir klāja debes. Un tur tālumā, zini, ka tu redzi kādreiz zvaigzni un tev liekas, ka tā ir lidmašīna?
Jā.
Un tu ilgāk skaties uz to ķipa zvaigzni vai ķipa lidmašīnu, un tu vari ilgāk viņu pētot atpazīt tā ir lidmašīna vai zvaigzni, jo ja tā ir zvaigzni, viņi turās vienā punktā, un ja tā ir lidmašīna, viņi tā kā lēnām kustās. Šajā gadījumā...
Tu neesi kadrā, man liekas, tu vari to parādīt.
Jā, es varu šeit, jā. Un es skatos, un tur ir tas punktiņš, un viņš kustā šādi.
Šitā rāda, skaties tā, ka tu klasē prezentēt kaut ko.
Tātad, citu planētietis, ko es... Jeb NLO, ko es redzēju Kolumbijas džungļos. Nē, sorry, tas bija Peru. Tā nebija Kolumbija. Tātad,
wow,
šeit ir šī zvaigznes, viņi sāka pētīt. Jo viņi dara šādi. Viņi aizlido šajieni, un man tāds šausmīgā lidmašīna. Un viņi aizdara šādā. Apakai, man bija tāds, tā nav ne zvaigzni, ne lidmašīna. Tas nav nekas, ko es jebkad savā 30 gadus ilgajā dzīvē esam redzējis Latvijā. Un viņi izdara šitā. Un viņi izdara šitā. Un tas nevar būt ne drons, jo viņi ir tik fucking sasodīti tālu, ka viņi atbilst visiem zvaigznes parametriem vai lidmašīnas. Bet viņi ir tik ātri, vienkārši dažās sekundēs mēro to tālam un atpakaļ. Un tur papakaļ, un man tāds, es nekad dzīvē neko tādu neesmu redzējis. Tas neko neredz, nevienu izskaidrumu, jo tas pat nevar būt drons, tas vienkārši nevar būt fucking nekas. Un tur ir amerikāns, kurš tur dzīvo 6 mēnešus, jau lieto ajavasku. Un man ir tāds, jau tur Winston. O, jau tāds, jau sāp, man. Man tāds, do you see that star that is like flying two places all the time? What the fuck is it? And he's like, it's NLO. So, for real, because it's not a planet and it's not a star. Yeah, I know. It happens all the time here. I'm like, the fuck? Un, jā, un tā ir pirmā un pēdējā reize, kas redzēja NLO. Nav baigi interesants tās, bet ja tu to redzi dzīvē, ja tev nav neviens īsts izskaidrams, tas reāli bija interesanti.
Es līdzi, kā mans tas par spokas bija meldies šeit istabā. Šeit dzīvoklī. Viņš... Man likās interesants, jo tas notika pa īsto ar mani. Un
kā lai
nevienam skatā? Internetā, nu, TikTokā, kad izgriezumus ieliku Instagramā, nevienam neinteresēja. Tas ir kā savu sapni mēģināt pastāstīt, laikam.
bet tā tīc pokas tās ir daudz interesantāk nekā lidojoši punktiņi debesīs.
Jā.
Jo, ja būtu kaut kas nolaidies pie mans vai uzsūcis man augšā,
jā.
Būtu daudz lielāk
iespēja. Tā kā Varbūt viņi ir dusmīgi, ka viņi šahā zaudē. Varbūt viņi slēk spēlē. Varbūt tie, kas spēlē pret tevi tajā aplikācijā. Ja ciplinēties, un tad viņi fucking vienmēr vinnē, bet vienreiz, kad viņi zaudē, viņi nolaižas un iesūts kādu cilvēku un vienkārši izliek savas dusmas tajādā virzienā. Vai viņi ar savu NLO nospiež cilvēku, tā kā tu uzkāp tam telefonam ar pēdu.
Tungš! Samīcīts.
Varbūt visi tie stāsti, ka... Ciplinē tieši nolaupa tevi un liek kanālās tās probes ir tāpēc, ka viņi vienkārši ir dosmīgi, jo ir zaudējuši online šahā.
Izklausu pēc South Parka. Kaut kas par to anal...
Anal low. Anal low.
Anal low.
Kāpēc tu domā, tā viņi sauc? Es domāju, ka viņi dzīvo zemes centrā.
Un kas viņi... South Parks vai?
Nē, ciplinē tieši. Viņi nav ciplinē tieši, viņi ir... šiet planētieši, un viņi dzīvo pa iekšā zemes garozes, un viņi izlido no okeāna dziļvagām un tā tālāk ar tiem NLO. Un kaut kā, es nezinu, viņiem patīk tuksnesis vēl kaut kādiem uzlu dēļ, jo ASV tur tie tuksnesī viss notiek.
Tu patie laikas patarējis citu planētiešu saturu?
Nu, uz šī zemes ražot. Šīs planētas satura. Šit planētieši.
Šit planētieši.
Bišķiņi. Mēs skatījāmies ar Netflixā vienu sēriju, par, kur ir tas Graham Hancock. Tas žurnāls, kur sarakstītās grāmatas par to, kā senās civilizācijas ir senākas un viss bija advancētākas. Nu, zini, tur, kur tos viss piramīdes un tā tālāk, un ir tās sērijas, kur viņš braukā pa pasauli. Un, viņš ir bija pirmajā sērijā, viņš bija kaut kādā Papua Jaungvinējā vai ne, Džakartā, Javas salā. Jā, un tur ir tāda veca sena piramīda, un tās šī piramīda ir tur 30 tūkstoši gadus vecs īstenībā, un to un bija civilizācija pirms ledus laikmeta beigām, pirms plūdiem, tā tālāk lieliem un tā tālāk, Un viņš visu laiku dirša arheologiem virsū. Viņš ir met šeit visu laiku. Mm-hmm. Tas, ko mūsdienu arheoloģija nespēja pieņemt savos šaurajos uzskatos, tad es laiku vienkārši, ja šī arheologi vienkārši padomāt nedaudz plašāk, ja viņam būtu atvērtāks prāts. Mūžīgi. Un viņš tā kā viss tas sākums ir tāds tā kā... Grahams Hancocks, viņa grāmatas ir pārdevušas miljoniem kopiju. Arheologi viņu ienīst. Visi arheologi viņu ienīst. Un mēģina diskreditēt. Cilvēkam ir tiešām bīfs ar veselu nozari.
Es redzēju arī kaut kādu līdzīgu par to, kad ir tāda viena piramīda, kas ir zem zemes. Ir kalns, kurš izsās pēc piramīdas, bet es tik maz skatījos to, kad... Vispār šis topiks, liekas, gan interesants, ka kaut kad vajadzētu ieguldīt tajā visā vairāk laiku. Es varētu mierīgi kļūt par sazvērstības teoriju mīlētāju.
Jā.
Jo viss ir sazvērstības teorija līdz brīdim, kad tu tur ieguldi vairāk laiku. Tad tu kļūst par ekspertu.
Taisnība, jā. Līdz ir kādai kaķirās no eksperta.
Bet pēdējā lieta, kur esam deep dive-ojums, ir CIA.
Mm-hmm.
Nogalināja Kennedy.
CIA kas?
CIA.
CIA. Ei, tas ir kaut kāds internetu veikals sabiedrība ir robežot atbildību. Ei. Ko tu izpētīt? Tur var kaut ko labu nopirkt lēto. Kāds gaismas vai viš.com sūdiņas.
Jā, tas tikai LED akcijas.
Jā.
Tikai pirms tam.
CIA. Tikai
pāris paudzes. Pirms.
Ok. Nu, kas ar to CIA ir?
Nu, viņi nogalināja Kennedy.
Wow. CIA?
Viņi nogalināja Kennedy.
Jā.
Un...
Tas ir diezgan bēdīgi.
Viņi uztaisīja visus to, kad no bērnības ienīda arābus arī.
Ak, Dievs. Viņi uztaisīja tev rasismu?
Viņi uztaisīja rasismu. Viņi, nu, principā... Nogalināja ļoti daudz cilvēkus.
Jā.
Bet nevis tāds, ka, tā, ka tev taksī sadur pakluso, bet vairāk tikai karš. Tu visu viens otru kilo.
Klausies, es baigi nesēžu ziņās, bet bieži cilvēki sadur taksī pakluso. Un kā izpaužu tā pakluso daļa? Kad... Un tas ir taksis vai tas ir kāds cits? Un tad taksis pamana tikai, kad viņš aizved līdz galvmērķim, cilvēks nekāp loka. Tas viss. Un tas, oh shit, es varētu. Cilvēks ir sadurts pakluso. Es nezinu, kad tieši, kurā brīdī tas notika. Es mēs kaut kādā krustojumais biju pie sarkanā.
Man liek nopirsties kādu brīdi. Es uzlaik ciešos, jo man, es tev respektēju.
Labi, ej uz tualeti varbūt nopirdies. Vienkārši paņem līdzi un pielic mikrofonu pie savu dibenu, kad tu to dari.
Nē,
varbūt mēs dabūsim skaņu autentisko iekšā.
Man čeka būtu cool, ja tu man ļauti vienkārši to izdarīt šeit.
Es negribu tev ļaut to izdarīt šeit, tāpēc, ka atkal būs vienkārši kaut kas nāvējuši, armāts un nevarēs. Hey.
Bet šodien stand-ups priežot, es neesmu vegāns. Es tā dzirdēju, ka viņiem ir nāvējušāk.
Mēs bijām uz Jāņa Krečmaņa stāvizrāde. Īsais review no Richarda Sniega.
Ai, kāpēc no manis? Es tur biju, man patiks.
Visām atsaugs un visiem vispār tā kā recenzijām, ka tu redzi Rīgas laikā vai kur tev vajadzētu būt tādā. Es tur biju, man patika, vai arī es tur biju, man nepatika punkts.
Exactly.
Tas divas lietas,
ko mēs gribam zināt. Un tu vienkārši skaties pēc tā vārda.
Jā, varbūt arī recenzija, es tur nebiju, bet man nepatika. Kas arī internetā liela daļa tāda recenzija. Es nebiju, es nesapratu, es nelasīju,
jā, es
bet
nelasīju.
Man nepatīk.
Man ir viedoklis.
Man ir viedoklis.
Bet kopumā man patik. Es biju, man patik. Un zini, man ļoti grūti pateikt tos vārdus, bet tas laikam bija labākais latviešu stand-ups, kādu esmu redzējis latviešu valodā.
Bet zini, arī tas nav līdz galam forši, nē, vai godīgi tā teikt, tāpēc, ka ir bijuši laiki, kad arī ir ļoti zem tie griezti latviešu stand-ups, un tas, kad saka labākais latviešu stand-ups.
Nē, ko es esmu redzējis?
Jā, nē, nu arī laikam, ko es esmu redzējis.
Jo es neesmu redzējis neko daudz.
Nu, bet man liekas, ka tiešām bija ļoti labi, bija tā kā, Nu, man liekas, kompetents stand-ups.
Atšķiet, ka viņam bija timings, viņam bija organiskums, viņam bija viss, ko es teorētiski...
Tā stunda bija salikta kopā ļoti organiski un loģiski. Viņa nebija tā kā saraustīta. Viņa virzījās. Katrs tie individuālis bits bija labi nostrādāts.
Un es salīdzinoši reti smejos. Man vismaz pašam tā liekas. Es skatos komēdijas vai kaut kādas tamlīdzīgas skečus. Vai, nezinu, improvizācijas teātri, vai arī stand-up komēdija. Man nav tā, ka es regulāri smējos. Es varu izbaudīt, man var patikt, bet nu, es tikai novērtēju komēdiju. Es nezinu, kāpēc, bet šodien es reāli daudz ķiķināju. Es reāli...
Jā, es paskatījos tev blakus un tu reāli smējies.
Es reāli daudz smējos.
Jā.
Bieži vien varbūt tur, kur vajadzēja, un bieži vien varbūt tur, kur citi nesmējās.
Bet tas bija smieklīgs pietu domāts tāpat.
Jā, vienkārši citi citādāk uz tos izskatās.
Jā.
Un, jā. Un man bija tāds, es senam biju kaut ko skatījies un tik daudz smējies. Ķipa vienu produktu.
Jā. Nu, es biju rindā ģērbtuvēs un burtiski dzirdēju, kā viens puisis blakus saka, ka... Teica, oh, es jau biju noguris pusē, es godīgi sakot, man jau pusē sāpēja žoklis no tā, cik daudz smējos, es vairs negribēju tik daudz. Nu, man liekas, tu nevar dabūt labāku recenziju.
Tu nevar, jā. Tu
ierakstītos to, kā, jā. Jā, tāpēc, ka tā ir patiesi stāsts. Tiešām, arī tas puisis, viņš bija dažas rindas pirms mums, un viņš tiešām daudz smējās.
Apēj, tas bija tieši tas, kurš mums bija priekšā? Nē, tas nebija tas, kurš smējās visi.
Nē, tas mums priekšā, kurš smējās burtiski visu laiku par visu, pat kur bija, kur tiešām...
Visu smējās.
Viņš smējās, nē, bet ne par visu. Zini, kas viņam bija? Viņam patika tas puisis priekšā, kas bija, varbūt viņš bija iedzēris, bišķiņ vairāk varēja redzēt. Bet viņam patika vienkārši tās relatable lietas viņa dzīvē.
Mm.
Kad bija kaut kas par to, tā kā... Es, nu, nebija šis bits, bet es neatceros precīzi, bet piemēram, Krēčs mans teiktu kaut ko par to, kā tā kā... man kaitina kā sievietes, nu, kā tava draudzene ar tevi strīdas visu laiku. Un tas ir setups vēl, tur nav neviens nesmējis. Tas čāls jau viņam tas... Jā, vecens strīdās, bet vispār es klusēju, jo arī tas nav joks, vēl tas ir setups. Jā, viņš tikai iedod kontekstu, lai joks sakot, bet tam šām bija jau tāds jā, jā, tas bija farši, bet nē, šis bija cits vēl, kas puisis, kas bija dažas rindas priekšā, un viņš nesmējās tik maniakāli par jebko, bet...
Interesanti, kā tu viņu ievēroji, jo es ievēroju tikai tvojģēku, kurš smējās maniakāli.
Un tas bija daži cilvēki, kas tip smējās. Es tikai bišķiņ paskatījos auditoriju apkārt. Bija arī, man ļoti patīk ļoti dažādi cilvēki. Mums blakus bija tāds jau 50 laikam pāris vīrsas jau atnāca arī paskatīties. Priekšā mums ir šis bišķiņ iedzēris čals no laukiem ap 20.
Tev bija vietas savā sēdeklī?
Man knapi.
Ošu. Roberts aiziet uz stolu, pirms mēs apsēžamies, un tur ir tāda, laikam, nu, korpulentāka dāma.
Nu, viņa nebija baigi korpulentāka, tur tā man liekas.
Jebkurā gadījumā, es izdomāju, ka es viņa nesēdēšu blakus, un es ļaušu tev sēdēt blakus, un sēdēšu tajā rindā, kur nevienam man jau esēšu blakus, un viņš var iziet uz verandu. Un atnāk Roberts, viņš apsēžas man blakus, man tāds sajūta, ka viņš tur ir iesprostots, un tikai bišķi man, un tas tikai pabīdos, un es domāju, ka man daļai viens dibena vaiks nebija uz krēsla daļai, un es tur man likās, ka tev jau ir maz vietas, un tas
nu, bet tu varēji vēl pabīdies, nebija tik
trāk. Tu iekšā.
Nu jā, man liekas, tu biji vienkārši cietais tam, ka bija viss tā, bija cieši salika krēsla, un viss tā rinda, katrs... aizņēma bišķi vairāk, un tev vajag tikai dažas nedaudz rēsnāks cilvēks, lai beigās tu jau būtu tāds uz pusi krēslu
palicis. Bet es jau varēju iespēsties, bet man likās, ka tev tur nebūs ko elpot.
Jā, bet bija ļoti cieši salikt auditoriju. Tas iespējams ir, lai nopelnītu vairāk naudas vai iespējams.
Jā, viss tas mūsdienas. Neviens vairs mājām netais smuks cepurs. Galvenais nopelnīt.
Bet no otras puses, tas, laikam, tas ir labi arī stand-up. Tu gribi to auditoriju ciešāk kopā. jo plašāk viņi ir izkaisīti, jo mazāks tas kopējos smieklu efekts, kad viņi pārto par vienotu organismu. Kas ir arī kaut kas, ko nekad nedabūs skatoties stand-upu ierakstā kaut kur mājās, kad skaties ierakstīt speciāli. Tas nav nekad tik smieklīgi, tāpēc, ka arī nav tas klātsmības efekts, kur auditorija pārto par vienotu organismu, kur viss sinhronizējas un smējas sinhroni. Tas ir tāds dzīvais efekts, kurš pietrūkst. Un tāpēc jāiet uz šiem dzīvajām izrādēm.
Interesanti, vispār, es nezinu, tā, ja man būtu vēl viena iespēja piedzimt un kaut ko mācīties,
jā,
ir vesela zinātne par to, kā cilvēks uzvedās psiholoģiski. Viņš ir viens, divetā, trietā un tad vienkārši grupas.
Jā.
Un nerunās Led par Zeppelin, hierarhijām, bet, nu, piemēram,
AC/DC, Sex Pistols, Tranzīts grupa.
Tas ir
jā, pēkšņi viņi sāk spēlēt instrumentus. Kas notiek cilvēkiem grupās?
Viņi es gribu to studēt. Nesat
divaini make-up kiss. Kāpēc? Viņi atādzē garas matas. Kas notiek cilvēkiem grupās?
Pirms tam viņi bija
normāli citādāk cilvēki. Visiem matiem. Bez make-up un bez apspīlētām ādas biksēm.
Tagad viņi bāž mēlens ārā. Kas sagāk reiz?
Daži ir vispār, bet ir ļoti daudz dažādu cilvēku, tomēr dažādu uzvedas grupās. Daži vēl kolboja cepurs un kolboja zābaks.
Un zielši tādē.
Un daži... Kas vēl grupas ir? Daži visi melnā ir. Daži kakaus skatus. Tas kādreiz bija kāds grupu, kas kakaus skatus. Es kādreiz dzīves gribētu aiziet, laikam, tomēr.
Es neesmu.
Es kaut kādu īsto, tā kā...
Kakautāju.
Alternatīvo fucking punk.
Esmu redzējis krāniņu skatus. Solists.
Jā?
Mhm. Glastonburijā, 15. Gadā.
Kur, kas tā bija pa grupu ar cilvēkiem?
White Leather... Es tikai tik sen viņus neesmu klausījies, kas esmu bišķiņ piemirsis, bet White Leather aizmirs.
Vēl apskrāniņš.
Nevarētu tik ilgi redzēt.
Viņš bija tāds ļangans vai erekts?
Ļangans. Es pieļauju. Nu, ļangans.
Kur tu viņu redzēji? Viņš izslīdēja vai viņš speciāli
bija ārā? Nē, viņš viņu izvilka ārā. Tas likās interesanti, jo BBC tieši šeit bija. Bet man šeit viņi to tā kā paņēma. To brīdi viņi nepogāja iekšā.
Tur viņiem bija tāds scenārijā. Šeit ir Koblands. Šeit mēs filmējam auditoriju.
Jā. Un ejot...
Hello, I want to take my wee-wee out. Can we do something about it? Like, all right, which minute? Which song
white are you going to do? White Fat Family, ne? Koks tāds?
I am white and I'm fat. And I have a family. That's why I named a band this way. Vai grūti stāvēt ir tik ilgi kā, jā. Kad tu esi piepamodies četros naktī un ir trīs naktī.
Žiūrēs te.
Touch the leather. Censored. Interesant censored. Laikam tas kaut kas pasiet.
Bet baigi labs sākums vispār. Šeidzies. Vispār kurs klips arī.
Forši, griezinās.
Ušim šitās.
Forši, izskatās, ka viņam varētu būt jauks krāns.
Es gāju mājās pēc tā koncerta. Man likās ļoti simboliski, jo dažreiz tev dzīvē notiek tik retas lietas. Un viņas notiek instantly divreiz. Kas ir milzīgs racums? Tas tikai redzēt Peru džungļos NLO. Un kad viņš parādīs...
Izņemot tas NLO, viņu redz atsimot katru vakaru. Nu, tā laika, kas tur dzīvo.
Tiesa. Un jā, šis, es redzēju šīs ostu krāniņu. Un man bija tāds, to es nebija gaidījis. Mēs ejam uz teltīm. Burtis 10 minūtes pēc koncerta, mēs attiekam mēteņu kompāniju, jo mēs bijām brīvprātīgie šajā Glastonburijas festivālā 15. Gadā, un latvieši strādāja pie tualetēm. Mēs tur bijām brīvprātīgie, mums bija jāsabāc visas drazes, kas vienkārši tiek nomestas zemē. Mm-hmm. Un, ja tiek apkakārta poda mala, mums vajag aiztīsīt to tualetu ciet, lai tur cilvēki neien. Un jā, un tur mēs ejam sasveicināties ar meitenēm, kas sēž, nu, strādāja pie tās skatuves tualetēm. Un mēs viņam sakām čau, un viņš runā ar diviem hipijiem, vecpārs ap 50 gadiem. Un tā saruna kaut kā attīstās, ka tas viens, nu tas vīrietis, kam 50 gadi, tas vīrs, tais sievietē. Un viņš saka, oh, you wanna see my penis? Un mēs tikai jokaties, yeah, sure. Un viņš izlauk savu krāniņu ārā. Un nav tā, ka es regulā redzu svešu vīriešu krāniņus, bet 10 minūšu intervālā es redzēju vienu skatuvs un vienu pie tualetēm. Viss festivāls neredzēja nevienu citu.
Hmm.
Man likās, blē, kosmos. Kaut ko viņš man cenšas pateikt.
Hmm.
Divi krāniņi 10 minūšu intervālā. Nu, sagadīšanās?
Nedomāju viss. Hmm. Hmm.
Jā. Un galvenais, nu, visu savu dzīvi.
Tā bija
nekad. Un pēkšņi 10 minūšu intervālā divi.
Jā.
Izlec ārā. Tā kā paši.
Jā. Izsprāks no kastītes, kā tas pārstāk, kā tas klauniņš. Nē? Tā bija tā pirmā naktis, kad jūs Mārtiņu pārgulējāt?
Nē. Tā bija, es nezinu, kur tā tā bija. Kurš tu skaita? Ko tu skaidīji?
Tas vispār varētu būt, tas varētu būt labs filmai, labs tāds settings. Mums ir divi brīvprātīgi lielā mūzikas festivālā.
Mm-hmm.
Jā, un kādu piedzīvojumu notiek ar viņiem divās dienās.
Jā.
Kāpēc viņi tur ir aizbraukuši tāds labs komēdijas settings, kur viņi var nonākt visur, viņi var būt backstage'ā, ne augstākajā nonāk kaut kā backstage'ā milzīgais grupai slavenai, un iespējams, ka mums to grupas stēlo īsti.
Īstā grupa.
Jā,
īsti grupa.
Īstā grupa, īsti rocker, piemēram, kaut kādi.
Vai... Kurus es labprāt pētītu, ja es varētu piedzimt no jauna un veltīt laiku tam.
Jā. Un tāpēc laikā mums ir kaut kādi tie sadzērušies vai low life pie tualetēm. Tur ir tāds liels festivāls, tāda lielā festivāla ir tāds range ar cilvēkiem.
Tur ir viss.
Jā.
Tur ir dzīve iekšā. Tas ir organisms, kas elpo.
Tieši tā. Ir kaut kāda seksuāls tur pieredze. Ir galā gal, tiem sure. Brīvprātīgiem ir priekšniecība kaut kāda.
Dīrs.
Tur ir tāds, tāds kā, kaut kāds tāds hierarhiskais douchebag moments. Noteikti.
Tur ir, nu jā.
Tad kā viņi tur var dzer lietu un narkotikas vispārreiz.
Jā. Policija, kaut kāds nepatikšanas.
Jā. Tur viss, kas ir notikt. Tas pats challenge nofilmēt. Bet varētu nofilmēt daļai pa īstam tajā festivālā. Un
jā,
daļai...
tā kā dzīvē jāfilmē.
Jā, nē, nu, bet nevis ainas varētu. No, nu, tā, piemēram to rockgrupu un visu backstage tur uzbūvēt un nofilmēt atsevišķi. Tad kaut kāds tās pie tualetam. Nu jā, daļu var nofilmēt pa īstam. Festivālā un daļu...
Nu, strateģiski tam... noteikti to var izdomāt.
Var izdarīt, jā. Bet, nu, lai gan tu tā kā veseli filmu, tu nevar nofilmēt divās, trīs dienās.
O, kāpēc mums nebija podcasts tik ilgu laiku? Jo pagāja
vairāk kā 2 nedēļas, vai ne?
Jā,
cilvēki
divas,
laikam. Ir,
kāds gribēja vēl kāds prasīt to kaut ko? Jo es neesmu bijis YouTube'ā.
Ā, nē, 2 cilvēki pajautāja, kad būs gaidī.
Pēdējā, okay, ka forš, būtu tas jau, gaidī, kas tas jau nerakstīja. Gaidat, bet es nezinu, godīgi sakot, kāpēc nebija tik ilgi. Bija daudz darba un tad kaut kā
mums sagadījās.
Jā, nebija prioritāte, laikam jau. Kas ir tās, ko viņi to teikt?
Jā, to man tā nedrīkst runāt.
Bet nu, tā ir taisnība.
Jā, bet nevajag.
Tā laikam ir patiesība bet šajā gadījumā.
Tā nedrīkst būt patiesi šajā gadījumā. Tev ir jāmelo. Baltie meli.
Nu labi, es biju slimnīcā.
Labāk.
Jā, es biju stāvoklī, man vajadzēja ātri kaut ko izdarīt lietas labāk.
Jā.
Un es negribēju vienkārši lielo vēderu šeit būt. Es paliku stāvoklī pirms 2 nedēļām, un tad tas ātri eskalējās. Līdzīgi, jo man ir diabēts, tāpēc slimības eskalējas dažādi manī. Tāpēc arī stāvoklī bija tik ātri. Līdzīgi kā, kad man bija apendicīts, kad man bija sāsinājums apendicītā, parasti cilvēkiem sāk sāpēt vēders nedaudz tur no apendicītas
rajonā. Kur tu sāp tieši?
Šitien te tā kā labajā pusē.
Labajā šitien?
Jā, labajā kaut kur augšā, kaut kur šeit aptuveni, man liekas, ir tas apendicītas. Un, kad viņš sāk sāsināties, iekaist, tas parasti notiek lēnām, ka tev bišķiņ tur sāp, un tad turpina sāpēt stiprāk, un 24-48 stundu laikā tās sāpes aug.
Jā.
Un pa to laiku pamazām jau parasti cilvēki noskaidro, okay, kas man ir vainas, un tu vari vainā aizbraukt slimnīcu, vai pie ārsta ģimenes, vai kas tur notiek. Man šis process notika 48 minūtēs. No tā, ka man nesāpēja vispār, līdz pēc 10 minūtēm es jau biju uz zemes muļķis. Jā, varētu izsaukt ātros, jā, varbūt tas. Līdzīgi tāpat es kļuvu stāvoklī. Un man nevis 9 mēnešus bija jāgaida, bet 9 dienas. Jo man ir diabēts un viss notiek citādāk.
A tev bija jāmaksā par to operāciju, ka tev izgriez to apendi?
Man liekas, ka jā, nu man vajadzēja kaut ko samaksāt kaut ko par to, kas tie slimnīcā esmu vairāk kādu nedēļu vēl.
Tu biji tik ilgi?
Ah, nē, apendicītam laikam nē, bet nu, pāris dienas. Es man liekas, ka kaut kāds 150 eiro vajadzēja samaksāt. 160.
A kas notiek, ja tev nav naudas, viņi tā kā paņem kaut kādu citu orgānu?
Lai apmaksātu, jā. Viņi vēlreiz tev izņem nieri. Tā, lai var slimnīcā nomaksāt kaut kāds rēķins, tad maksājušam klientam ieliek to nieri.
A tu gribi bērnus?
Ko?
Gribi bērnus?
Es negribu tāpēc sadot baby boxā savējām.
Ja tu būtu sievēta, tu tirgoti savus olšūnus? Ja tu runāji, ka normāli piķi tā būtu?
Es noteikti tirgoti savu pīzdu.
Maksti?
Jā. Pežu.
Pa cik?
Atkarījā, cik smukas būtu.
Nu, ekvalvēni tam, kā tu esi tagad čeks.
10 no 10? Jā. Pīzduji. Tad jau es būtu, man būtu kāds OnlyFans vai kaut kas tāds.
Tad tā skaitās tirgošana?
Nē, tad tu tirgo izskatu. Jā. Tas tirgo savus pežas attēlu. Tas nav tas pats, kas tirgo pežas.
Kāpēc tu saki to briesmīgo vārdu? Man tā kā es sakautrējos, ne pat nesakautrējos, bet svārts ir tikai, nu, nav latviešu valodā.
Pīzda labāk tu gribētu.
Jā, tas ir labāk.
Kuņa?
Arī labāk.
Labi.
Nē, nu, pīzda nav baigi labāk.
Jā, nu, es
pēžēju visu sliktākais.
Ok, labi, ja es varētu izbraukt tirgojot tikai vizuālas reprezentācijas savai pīzdai, tad es izbrauktu uz to, bet... Ir jau grūti, nav tik viegli. Tev jābūt tiešām, nu, es nezinu, ārkārtīgi izskatījumi vai piedāvāt kaut ko īpašu, bet ja nē, nu, es tirgota pīzdu. Man liekas, tur nav nekāda, nu, tev viņa ir. Ja tu vari viņu pārdot, kāpēc nē? Tu to izmantot.
Ko tev bērni teiks?
Kādi bērni?
Tavējiem.
Nu, es jau bērniem nepārdodu. Ja te 18 plus tirgoju tikai, tā kā alkoholu, tikai no 18 gadu vecuma var nopirkt man pīzdu.
Jā, bet nē, nē, tavs bērns pēc tam, nu, ķipa.
Nu.
Jo tavu.
Nē, nē, es... Es nepalikšu bērni. Stāvoklī no tiem cilvēkiem, kam es tirgoju pīzdu.
Okay.
Tas nav...
Tad tev nebūs bērns.
Nē, man varbūt bērni. Nu, ko bērns teiks? Kad viņam
daļa? Kā viņa bērni, skola apcels? Viņam teiks, jo, re, kur man internetā ir tavu Roberta sievietes.
Maiskološana.
Ā, čil. Tad čil, jā. Jo tev jau būs nauda maiskološanai.
Nu. Galvenais ir gudri rīkoties ar to naudu.
Investēt kripto, vai ne?
Visu līdz pēdējo, jā. Altcoinos.
Es saprotu, ka man paliek arvien grūtākas.
Ir ļoti smagi arī man paliek. Arī mums ilgi, tik ilgi stāvēt. A cik ilgi mēs rakstam jau?
Stundu un 20. Ošam stundu un 30. Okay. Vairāk nekā vajadzēja. Es man tāds iet, ka man nekā atvainoties.
Stundu 30?
Ir tīpaši par podkāstu noslēgumu.
Ā, zini, ko? Par noslēgumu?
Nē, tu mēs salamājāmies.
Kad tad?
Tikko tu reic tos pēburtus.
Ir, ir jau noslēgums?
Nu, man šķiet ir tikai...
Teorētis. Es vienkārši saucu faktu, nu, vārdus, kā sauc lietas. Ārsti. Nē. Ārsti tā saka.
Nē, ārsti saka ir... vāverīte.
Richard, ārsti nesaka vāverīte. Jā. Ārsti saka pīzda.
Nē, ārsti tev... saka.
Ja es atvainojos...
Labi, Robert, doj, es spēlēšu sievieti. Sveiki, sveiki, ārsts.
Labdien.
Sveiki.
Labdien, sievieti.
Labdien. Man sauc Sinti.
Es zinu, jūs esat man regulārā ginekoloģijas klienti.
Jā, vienkārši iepriekšējā reizē man sajūt nosos pa Sinti, es domāju, varbūt
pārteicis. Es ļoti atvainojos, es tiešām pārteicos.
Labi. Man vajag pārbaudīt.
Jā.
Man niez.
Jā. Nu, taisa vaļā to pīst.
Es eju prom.
Ej, pagaidu prom. Pagaidu Sinti.
Sintija!
Es visu laiku vienkārši skatos Sintijas lovu podcastu, tāpēc, labi. Sinti, pirms jūs ejat prom, jūs varat iet pie cita ārsta, bet man no sākums jāanalās jūs analīžu rezultāti.
Nu, tas nav pagājušies reizes, vai ne?
Jā.
Jā, tā kā man no to notriepienu paņēma to vatīt.
Jā, Sinti, jums ir pīzdas vēzes.
Tu, es... Nav tāds!
Ir gan.
Labi.
Tas ir medicīnisks termins. Nu labi, ko es būšu.
Jā. Sveiki, nāciet ākšā.
Sveicināti.
Sveika.
Sveicināti, dakter.
Smažo.
Tu arī man aizslēg durvis.
Nē, nē, neslēdziet.
Būs pārbaudīta.
Būs pārbaudīta.
Tu gribi, lai durvis paliek vaļā.
Jā, lai paliek vaļā. Lūdzu, sēdieties krēslā.
Tagad uz jūs, labi.
Novalciet bikses. Novalciet apakš bikses.
Biksītes.
Un man vajadzēs apskatīt jūsu vāverīti, ar jums tas viss kārtībā. Tad man vienkārši vajag pārliecināties, ka tur visi labi.
Atakter... Novelciet tos masku un caprīt.
Es nevaru, man ir COVID.
Jūs izklausaties tāpēc diezgan citādāk kā parasti, dakter. Jums ir tāda nedaudz augstāka, spalgāka balss.
Ziniet, man ir sajūta, ka jūs man mēģināt pavedināt bišķiņ.
Velciet viņu. Nē! Mārīti! Dakteru, 5-gadīgais bērns, kurš izliekas pa dakteru. Man likās, ka neviens nesauc to pa vāverīti. Neviens man peži nav sauc pa vāverīti jau kādu laiku šajā medicīnas
birojā. Tikai nesaki manam tētim, lūdzu, darīšu viss. Tikai nesaki manam tētim.
Es zinu, ka tu gribi būt tāpat kā tavs tētis, Mārīt, un būt ginekologs, kad izaugs.
Jā.
bet mana tava tēta ir ārpus laulības romāns, un neviens nedrīkst to uzzināt.
Pagaid, mans tētis skrāp mammu ar tevi?
Jā, Jānīt, neredz, esmu aptuveni 10 reizes smukāk pa tavu mammu. Un, paskaties, cik man smuka pež. Redzi? Lūk, tas ir medicīnisks termins. Vāverīt. Zinu,
kaut kādā ziņā laikam es jūtos zaudējuši šajā argumentā. Ok. Let's call it for what it is.
Peža.
Es ļoti atvainojos, ka...
Par ko tu atvainojies?
Tāpēc, ka tas... Nav. Tas neviens tā nerunā. Man šķiet, ka tā neviens paika nerunā. Tas... Peža ir lamu vārds.
Nav gan.
Ir gan.
Kāpēc, lai tas būtu lamu vārds? Ko tā pimps ir lamu vārds?
Bet pimps nav peža.
Nu, re, kur mēs jau esam strādiņos lekcijā. Tātad, šodien mēs mācīsimies pimps nav peža.
Pimps nav peža. Nē. Nu... Tu saki vagi.
Pimps ir uz āru un peža ir uz iekšu, un tas ir burtiski tas pats orgāns, tikai viņam atšķiras orientācija.
Tu saki vagīna. Tu saki vulva. Tu nesaki. To tur P.
P vārdu.
P vārdu. P vārds ir... Tas ir... Tas tā kā slīcināt kaķēns.
Klausies, vai mēs varam kaut ko vēl izdomāt īrtai filmai?
Jā, kuriem?
Nu, kur notiek festivālā viss.
Jā, sure. Es tev varu pastāstīt par
tā ir Adam Sandler komēdija. Ko
es redzēju šodien Reivā.
Jā.
Tīri iedvesmai.
Jā.
Jo, nē, es viens viņu ievēroju. Es biju tajā Reivi pasākumā. Un viss tur bija kostīmos. Mums bija tēma Debesis un Elle.
Kas tas bija par rēvs? Tas bija privātais?
Tas bija privāts rēvs, jā. Abenēja telpās. Un visi tur cilvēki ir draugu kompānijas. Nu, tikai izstāvies jebkur pasākumu. Reti, kurš tur ir viens. Bet bija viens džeks, kurš ir salīdzinoši parastās drēbes. Viņš vienkārši ir melnā džemperā, melnās džinsos. Un visi viņa kostīmes ir tas, ka viņam ir ķivere.
Kāda ķivere?
Motocikla ķivere. Mm. Tāda, kur ir?
Stikliņš?
Stikliņš, un tu neredzīsi caur stikliņu.
Ā, tumšā.
Jā. Un viņš īsti nedejo, viņš stāv un skatās. Un ar nevienu nerunā. Un visas tās stundas, kā mērķis tur bija, viņš vienkārši stāv un vēro cilvēkus. Viņš vienkārši vēro. Viņš neko nesaka.
Viņš masturbē arī vai tikai vēro?
Jā, tikai vēroja. Un ar nevienu nerunāju. Un kad bija kaut kādi gadījumi, ka cilvēki mēģina ar viņu parunāt, viņš atbildēja pakartot galvu.
Mm.
Un man liekas, viņš tāds perfektais variants, kurš ir iemaldījies, tur viņš ir neaicināts, viņš ir vienkārši svešnieks. Un kurā brīdī viņš izvilks stroķi un vienkārši mums visu sāk šaut.
Yeah.
Bet mēs neesam Amerikā, tā kā es jūtos safe.
Mm.
Labi, tātad... Mums kas ir galvenā varoņa?
Man tik smagi palika tikko.
Tas ir rīktīgi novilti.
Ļoti grūti palika.
Labi, mēs varam vienkārši...
Labi, kas ir galvenā varoņa? Nē, nu, es nezinu, tā varbūt tāda Adam Sandler filma, tā varbūt, man liekas, arī tāda, tāda skandināvu tumšā komēdija, kaut kāda piezumēta, kur viss ir depresija.
Es pat nezinu, ko tas nozīmē. Depresija komēdija. Ok, mums vajag depresija. Tagad cilvēks.
Cik tev maksāja šis rēts?
Kas tad?
Reivā bija gaišs. Es ceru, ka jā, jo tumsā viņas izskatījās ļoti slikti. Viņas izskatījās ļoti neticami. Gaismā šeit izskatās labi. Bet tumsā man likās, ka tev vienkārši ir uzzīmēts burdiski ar kādu lūpu zīmolu. Kaut kādas līnijas.
Man piesādījis rēķini, bet 20 eiro laikā.
Mm-hmm.
20 eiro.
Jā, nē, nu gaismā ir izskatās ļoti ticami.
Jā.
Bet cerams, ka tur bija gaiši.
Tur bija tumši.
Tur bija tumši. Kas bija Vanas Epam?
Viņiem bija sarkans vienkārši.
Sarkans?
Jā. Viņiem bija rādziņi. Vēl pielīmēti. Pie piers.
Tev patika tev kaut ko tas darīja? Tev likās tas seksīgi, ka viņi ir velna tārpā?
Godīgi sakot, mans nepatika. Jo, ja viņi gribēja mīļoties, tad bija jāuzmanās, jo tie radziņi, nu, kā viņi ir zāri, tu baigi vienu kustību, un viņi nosit, viņi nost. Es paveicās, ka vienai mētrinai bija skropstulīme, un tad mēs varējām pielīmēt viņu atpakaļ. Bet jā, principā es viņus make-upu gan arī sajaut sabojāju, jo vienkārši mūsu galvas bija tu. Ko es nesaprotu, mēs beidzam šo podcastu varbūt.
Jā. Yeah.
Ko mēs mokamies?
Jā, yeah, ierakstiet komentārā, kas notiek milzīgai Glastonbury's festivāla filmā.
Bāc, es tiktīgi gribēju foršu podcastu. Jo, man liekas, sen nav bijis, un tad jūtas, nu, ka vajag. Un...
Man bija forši. Ne. Es iešu atpakaļ gulēt tagad, un es izlikšos...
Varam noguldīt tev uz galdi, lai vismaz ir kaut kāds tas tā kā foršs pēcgaršs tam pasākumu.
Tas ir tas, kas tev radīs pēcgaršs?
Ne jau man, domā, man cilvēks, nu, ne jau man, tas ir... Tas ir cilvēkiem to viņi
grib. Jā, jo viss, ko es gribu, ir aiziet atpakaļ gultiņā, ierzināties, un tad rīt no rīta pamosties un neatcerēties, un atrast tad atmiņas kartē šo footage. Labi, kā man gulties, vedru vai uz muguras?
Uz muguras. Uz muguras. Akrobātika. Labi. Tā, tu esi gatavs?
Jā.
Es ar piersītīšu tev pa presīti.
Okay.
Tu esi gatavs?
Jā, tikai neesi, es ēdu banānu pirms brīža. Man ir vēl, godīgi sakot, jo man ir ļoti vāja presa.
Paņem to rokmalā, man bēl, ka es beigās sīdīšu.
Labi. Man ir tik ļoti bail. Labi, labi, labi. Es varu vienu, es varu. Tikai ne pa saulīti. Paldies, ka skatījāties. Paldies, ka klausījāties. Palstīts, paldies. Tagad gan es biju, tas bija. Domāju, es eju piedot. O, es tev iesitu. Piedodas, bet tiešām tas bija pats šitā mainīgs, jo es biju negaidīts. Tas bija, tas turpien, es nesaku, turpien, turpien, ko, nu, 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 vispī, nu, mēs beidzam podcastu.
Nē, bet tu pabeidz, tā kā
mums ir. Visas pateic
tekstu. Nē, nu, ir no outro līdz galam, tu viņu iesa.
Visi var pateikt, es negribu ar sitienas vādu.
Nē, es tev nesatīšu, ka šī pabeidz to outro.
Nu, kāds pabeidz, visiem pabeidz, jo. Paldies, no tā. Ardio.
Nostrīt, spotīvs, nē,
nu gaismu.